Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз, биз дәвам итәбез. Күптән түгел Сурной фольклор этнографик ансамбль Мажарстанда татар музыкасының донын яклап кайтты. Аның җитәкчесе Ринат Гыйләҗев фикеренчә, татар көйләренә төрки чор элементларын кертү мәслихәт. Сурной җитәкчесе Ринат Гыйләҗев белән безнең Казанда хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Хәзер менә мен аңлатып әйтәм кыскача гына. Әлегә кадәр менә бер 10 ел инде венгер халкы ул финно-угырларга нәйткән. Без шуннан чыкканбыз дип исәпләгәннәр. Менә шуннан соң инде алар төрле антропологический өйрәнүләрдән соң алар оказывается төркиләрдән, гуннардан килгәннәр. Хуннар, менә Хунгария. Аннан соң менә Казахстанда яшәгән маҗар кабиләләре белән бүгенге көндә алар шул антропологик исследованиеләр алып барганнар һәм шуннан тик өйрәнгәннән соң боларның түгел килә, тәңгел килә бик күп әйберләре. Шуңа күрә болар хәзер менә бер 10 ел инде без төрки халыклардан чыкканбыз дип алар хәзер үзләрен саныйлар. Һәм менә бик күп тарихи материаллар тапканнар алар шушы дәлилле инде аларның төркиләр алар. Менә бу әйбер инде хәзер 4-нче тапкыр үткәрелде. 2 елдан 2 елга үткәрелә ул. 4-нче шушындай курултай эшләделәр алар. Курултай тюркских народов в Венгрии дип атала бу әйбер. Һәм менә моңа безне быел чакырдылар инде, монда Татарстан делегациясе исеменнән президент исеменә хат килгән һәм монда безнең 4 фәнни хезмәткәр инде тарихи институтыннан берсе тарихчы, берсе этнограф, берсе тел белгече һәм бер корреспондент Тугарәк уен мие илсияр беләсездер инде журналның редакторы. И менә шул 4 кеше һәм безнең сырнай ансамбль инде 11 кеше без барыбыз бардык анда. Безнең культура министрлыгы оештырды инде бу поездканы.
Ә монда гомумән сез нинди чара кысаларында чыгыш ясадыгыз? Аны берәр концерт идеме
ошондай? Әйе, бөтен төрки халыклары үзләренә монда күрсәтмә положениесендә язылган иде. Фольклор коллективлары чакырганнар алар. Бөтен мәйданда, регионнардан 22 катнашты монда. Менә шунда без инде Татарстан делегациясен күрсәттек һәм без анда ярты сәгатьлек программа күрсәттек. Сәхнәдән инде 3 көн күрсәттек без бу әйберләрне.
Сырнай ансамбле күп төрле фестивальләрдә чыгыш ясый, санап китсәгез, нинди фестивальләрдә булырга өлгердегез?
Менә бу соңгы елны гына да, менә бу 12-нче елда гына да без инде менә Казахстанда Астана шәһәренең 12 дип аталган Төрксой үзләрдә бик төрки халыкларының бик зур фестивален Астана елы була инде бу Төрксойның, алар ел саен бер илне сайлап алалар, бер шәһәрне. Менә быел Астана Төрксойның культура башкаласы. Шуңа без инде быел менә Төрксой буенча шул Астанада булдык, бик зур фестивальдә. Аннан соң әле менә бер ай элек кенә булды Мәскәүдә Хамус фестивале. Менә шулай ук культура министрлыгы җибәрде безне. Это бу всемирный фестиваль бик зур. Ну, шул вакытта моны туры китерделәр. Хамус иле буларак Якутияның бу милли бәйрәме дә булып саналды инде. Это бик зур фестиваль булды, тоже бик күп илләрдән килгәннәр ие, бөтен дөнья илләреннән бик көчле хамусчылар, конференциялар булды, бик зур бу уен коралы турында. И бик кызыклы не фестиваль булды. Менә бу инде инде безнең Венгрия уже 3-нче фестиваль, зур фестиваль шундый, халыкара фестиваль. Менә бик гына булганнар инде. Без бу әйберләрдә менә һәр бер сәнәдә бик кызыклы, Аллаһка шөкер, теге Нисани Посетни иң әйбәт номерлар, иң әйбәт коллективлар рәтендә булдык һәм бик игътибарлы игътибар иттеләр безгә һәм әйбәт настроение белән кайттык.
Сез үзегезнең ансамбльгә материалларны чыкта аласыз, аны борынгы элементларына кушып, теге яңача эшкәртәсезме яки шул борынгы форматта бирәсезме?
Сүзде жок, биздин хазыр мына этик мына миңа мына бул фестивалдарда болосуңбу? Фестивалдар алар бүтүнсү да тиги элеке биздин Алтай шырына караган, Сибирь шырына караган, тиги Жангелчилик шырына караган мероприятиялар, мына фестивалдар. Азыр бүтүн дүйнөдө шуңа ихтибар көп бериле. Мына биздин Татарстанда өзүңүз билесиз, бул шыр бүтүнөй үйрөнүлмөгөн деп айтылат. Мына биз азыр биздин индустриянын ийишкен убактынан биз мына биринчи тапкыр мех шапкалар кийдик, биринчи тапкыр биз бурунку оюн куралдарыбызды аякка бастырдык. Һәм безнең репертуарда да менә шушы шыр ничектер үзебезнең миллилегебез менә дини яктан түгел, ә менә именно төркилек ягыннан, төркишлек ягыннан безнең репертуарда менә пошер шундый. Шулай бит, әйме? Әгәр ихтибар итсәгез. Шуңа күрә без менә бу әйбергә хәзер бигрәк тә ихтибар итәргә дип уйлап торам, чөнки безне дин бик нык дөрестән дә Раевичтан булмасын. Дин безнең тарихны бик нык онып торган, оказывается. Шуңа күрә без менә именно шушы төркишлек репертуарларын хәзер менә ихтибар итәчәкбез. Киемнәрне хәзер шушы планда үзебезнең зерновызны теге элеккеден килген байлыгыбызны, мирасыбызны менә хәзер халыкка күрсәтәсебез килә. Без аны элек тә эшләдек, но хәзер уже менә яңа күз беткән карап мин аны тагын да эшләргә исәплим. Шуңа күрә репертуар менә һәрбер тарихи шырның үзенең ни бар бит менә почеркысы бар. Һәрбер тарихи шырның берсенә берсе охшамаган алар. Бик нык. Әйтик менә 20-нче гасыр ул безнең чисто авыл фольклоры. Анда безнең менә 21-нче гасырда тагын әзрәк кенә әле шәһәр культурасы пока формалашып кына килгән вакыт, шәһәрнең әле фольклоры юк дип әйтерлек. Ну, барыбер без эзләнергә тырышабыз. Шәһәр фольклорында, авыл фольклорында, менә Болгар шыры фольклорында, Казан ханлыгы шыры фольклорында ну, материаллар бик аз. Ну, шулай да эзләнәбез, эзләнәбез, эзләнәбез.
Аңламыйча сез ислам дине керү аркасында татар халкының борынгы мотивлары югалды дип уйлыйсыз?
Югалмыйлар, югалмаганалар. Аны менә хәзер ихтибар зурайдаларга просто. Но аларны без өйрәнмәгәнбез без аларны. Это өйрәнмәгән галимнәр арасында да менә ул теге фәнни хезмәтләрдә алар күренә. Әмма ләкин сәхнәгә чыгып, менә көнкүрешкә без кертә алмыйбыз. Даже менә узган елга гына хәлне исегезгә төшерегез. Болгарда нинди сын ясадылар. Бөтен ислам дөньясы дәү хупты нинди шайтан куйдылар монда дип. Ә бит ул безнең тарихыбыз. Шулай бит? Ул бит безнең тарихыбыз. Менә дин безне, мин это 100% уверен, что дин безне, менә бу тарихыбызны бик өйрәтмәгән ахырысы. Аннан без аннан нишектер шикләшеп торабыз. Әлдә. Хәзер дә. Дини тарих, дини фольклор, дини мохит, ул, конечно, кирәк һәрбер кешенең үз күңелендә, үзенең, әмма тарих шулай ук кирәк. Менә минем фикрем монысы.
Ә менә бу музыкаль юнәлештә күбрәк сезнең ничек посекка басым ясарак кирәк? Дини яккамы, ислами яккамы, яки төрки яккамы?
Төркилек, беренчел төркилек. Дин ул һәрбер кешенең ички эше. Аны син христиан динеме, динеме, тәңре динеме, безнең Аллабыз бер. Аллабыз бер, әмма ләкин намусын шиса булсын, пак булсын, тарихны антырга ярамый. Тарих беренчел. Әгәр без тарихыбызны белмибез икән, Аллаһ бар дип кенә йөрсәк, тоже булмый. Белергә кирәк тарихны, курыкмыйча. Менә шу минем фикерем менә бу, сез моны дөрес аңлагыз, яма.
Ярый. Менә сезнең җитәкчелектәге яңа сырнайга инде 5 елдан артык булды бугай инде, әйеме? Яңарыш кичердегез. Шул арада татар фольклорына ихтияҗ арттымы?
Аллаһка шөкер. Менә без үз ниебез белән эшлибез, менә беркем карамагында да түгел. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә спрос бар, яраталар һәм төрле чараларда үзебез дә катнашабыз, катнаштыралар, акча түлиләр. Шуңа күрә үзебезне үзебез сөйләрлек коллектив оештыра алдык. Менә бу бик зур әйбер. Дәүләт үзегез беләсез, ул булыша торган ни түгел, безнең халкыбызның борынгы уен коралларын кайтару буенча да бармакка бармак сукканы юк, яшерен батырын түгел. Әмма менә кызыксансаң, үзеңне үзең туйдырырлык товар булдырып була, материал булдырып була. Сиңа спрос була, әгәр дә кызыклы матур репертуарың булса.
Сезнең чыгышларны бүгенге көндә кайда күреп була?
Пожалуйста, мына иртәгә сәгать 11-дә без Суган авылында туристлар белән эшлибез. Аннан соң кичкә без китәбез Лениногорскига, туй алып барырга. Аннан соң кайтабыз сагын, менә көн саен мероприятие, Аллага шөкер.
Мәсәлән, 3-нче Туган авылында?
Көн саен, дип әйтерлек. Ну, аны ничек була инде? Алар туристик фирма белән эшлибез без, алар ничек әйтә, шул вакытка без эшләбез. Күп көненә ишәр дүртәрдә була, бишәрдә була, берәрдә була, кайбер көнне булмый да кала инде, төрлечә була. Это определенный график белән түгел.